أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من عندك ينتي باقة من روض الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نجي جلتي تكاتن يالا بن آية أك بن حديث بو خمني ميغي جانغالي باب الإخلاص وإحضار النية في جميع الأعمال والأقوال البارزة والخفية. باب الإخلاص وإحضار النية في جميع الأعمال والأقوال البارزة والخفية. موي بنت سلل اك تيوال ييني تي مبولم جيفي اك واخي يفين اك ينب جوليت بي دنجكاي جانغال مو غور غورلو سي كيم تلايل كاتانم دي سلال جفم دي سلال جامو يالا الاخلاص سلل واي وا اهدار النيه نفخ جفم يويو نتي تيوال ييني تي اي وخم ولا جفم يفيغ اك نو يور نوب ييب نينكوي جانغال نتي فخي كيم تلايل كاتانم دي تي تيوال سلال. اخواني النيه محلها القلب ييني بلاصم موي خول ولا محل لها في اللسان يني بلاصم دولامي بلاصم فان لا تي خول في جميع الاعمال تي مبولم جفي خول بي موي بلاص بي لولو تخ كان من نطق بالنية عند إرادة الصلاة او الصوم او الحج او الوضوء او غير ذلك من الاعمال كان مبتدعا. lolu tax mbokk yi ñun ñëm ñu wara xamne képp ko xamne ci ñun wax na yéene ci lamiñam ci julli wala koor wala aj wala njaap mu ne bismillah fas yéene julli, bismillah fas yéene woor, bismillah fas yéene jàpp, bismillah fas yéene aj, mu wax ko ci lamiñam, kooku def na bidaa. wax na ci diine yàlla lu ci bokkul. قائلا في دين الله ما ليس منه كيب كوي داف بن جامو يالا جامو يالا بوب غاي داف nga wax ko ci salam miñ ne yang ci yene def nga ci dine yalla bi li ci bokul لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتودع ويصلي ويتصدق ويصوم ويحج ولم يكن ينطق بالنية ndax yalla yoni won ci ñun mu yonent bi sallallahu alayhi wasallam mom day dana japp dana julli dana saraxé dana wor dana aj waye musul wax ma nga yene falam yakun yaqul allahumma inni nawaitu an atawadda allahumma inni nawaitu an usalli allahumma inni nawaitu an atasaddaq allahumma inni nawaitu an asum allahumma inni nawaitu an ahuj abadan yonte musko def yow yalla ma nga yene na ma nga japp yow yalla ma nga yene ma nga julli yo yalla mangi yene mangi saraxe yo yalla mangi yene mangi wor yonenti musko def lam yakun yaqulu hadha yonenti bi nekul won di wax li zalika li anna an-niyya mahalluha al-qalb li waral lol nak moy yene place am moy khol wallahu azza wa jalla yaqul ya'lamu ma fi al-qalbi yalla mo xam li nek ci khol ولا يخفى عليه شيء يا لا دار نبول سي موم كما قال تعالى كم نكو سونو بوروم واخي سونو بوروم سبحانه وتعالى واخنا سي القران قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدو يعلمه الله سنجين نبيلي نكي سن دني تموي خلوي ولا نجين فينيال كمان يالا خمناكو دوما عدم لوم نب أك لب لوم فينيال نيك نيالا خمناكو كون موتخ فخيل رك بيب نرمال نك يالا خمنا لنجا نب يالا خمنا لنجا فينيال kon wayajibu ala al insan an yukhlisa niyya lillahi subhanahu wa ta'ala doom adama kon liko war moy musallal yeneem ngir yalla tabaarak wa ta'ala fi jami' ibadi ci mbollem jaamu yalla yi wa an la yanwi bi ibadatihi illa wajha allahi wad dar al akhirah bul yene dara mbok yi ci sa jaamu yalla bi ngay jaamu ludul beug tiyaba beug yalla tabaarak wa ta'ala kesse su boba la la yalla di fay waye bo ci bolé lenen luddul yalla da ngay perte wa hadha huwa alladhi amara allah bihi fi qawlihi lol moy liñuy jang tay te yalla wax ko ci téréem bi mune wama umiru illa liya'budu allah mukhlisina lahu ddin wama umiru digalunu len illa luddul liya'budu allah nan jaamu yalla yalla lol la nu sant nan ko jaamu waye buñ koy jaamu nuñuy def mune mukhlisina lahu ddin nan ko selalal jaamu gi al amala ay mukhlisina lahu al amal nagn ko selal al jifti wa yuqimu salata wa yutu zakat wa zalika dinul qayyima nagnu taxawal julli joxe azaka loloy dine ju jup kon wayambaghi an yastahdira an niyya niyatul ikhlas fi jami'il ibadat li war ab julit moy na tewal yenem ci mbollem jaamu yalla yimi def na ci selal na ci duggal selal ci mbollem jaamu yalla yi fan yanwi masalan al wudu wa annahu tawadda lillah wa annahu tawadda imtisalan li amrillah bi ngay japp yenel ci saxol ma ngi japp ngir yalla waye yenel ne li tax ma jog di japp yalla tax ken taxul jaamu yalla di ci bolé ngistal wa bul ya fa yanwi na nga yene lolou fa hadhihi thalathatu ashiya yoy nak ñett mbir la niyatul ibada wa niyatu an takuna lillah wa niyatu annahu qama biha imtisalan li amrillah yeneel ne jaamu gi kan nga koy kokoy defal yalla yeneel ne li tax nga jog kan la yalla yeneel ne li tax nga jog diko def ku tax ñett yeb bayil xel ne yalla ko mom mbok yi li moy li nga xamne mom lan la sante mom moy diine bi la yalla tabaarak wa ta'ala sante nang ko def lol motax munela wa ma umiru illa li abdullah mukhlisina lahu ddin fexel nga jaamu yalla nga selal ko bul ci boole ma samba bul ci boole kenn fa hadha akmalu shay'in fi niyya li moy li gëna wir ci yene mbokk yi suñu ñëwé ci hadith bi mune jëlé nañ ci bayu hafsa an amirul mu'minin abi hafsa umar ibn al-khattab radiyallahu anha qala sami'tu rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa faman kana hijratu ila allah wa rasulihi fa hijratu ila allah wa rasulihi wa man kana hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'at yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilayhi muttafaqun alayhi mbok yi umar ibn al-khattab yeen ñep xam ngeen ko moy kan moy papay hafsa moy ñaarelu khalifa yonnati bi alayhi salatu wassalam umar neena yonnati bi alayhi salatu wassalam neena jëf yep yalla ng koy fay ci yene innamal a'mal binniyat mune way innama likulli imrin ma nawa ken ku nek la nga yene rek mom ngay am kep ku yene jëm ci yalla tabaarak wa ta'ala ding fa fekk yalla kep ku gaday jëm ci yalla wala yonent bi sa gaday gogu yalla ak yonent dinañ la ko nangul waye kep ku gaday jëm ci aduna wala jigen njotak sa gaday gogu dana jëm ci la tax nga gaday gis ngeen batay hadith bi mu ngi jappale diñu dimbali diñu leral fil ikhlas niyya nañu selal yene lillahi azza wa jal xam nga ki jog di dem ñu ne ko fo jëm mu ne ma ngi jëm ci yalla ak yonent ndeke xolam xale bu jigen bimu bëggon tak mo dem rek mu dem top ko mo waye biko nit ñi laaje fo jëm lu mu wax rusna wax ci xale bu jigen bi laajam mu ne yalla ak yonent ba laajam lan la ko yalla di fayé yene bi ndax xale bu jigen ba tax muy dem waye yalla taxul kon ikhlasun niyya lillahi azza wa jal wa annahu yanbaghi an takuna an ya mukhlisa lillahi fi kulli qawlin wa fi kulli fi'lin wa ala kulli halin fexel sa yene na nek ci yalla na nga def yene bi mu wir na nga selal ngir yalla ci bepp waxtu ci bepp jëf ci bepp al lolou aya bi di firi aya bi lolou la indil motax mu ne la hadith bi tamit ñew di deugar aya bi neena innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa kon mbok yi nañu gor gor lu ba suñuy jëf nañu fexé mu nekk ngir yalla nañu fexé jëf yi di sel buñ ko def ngir di ñi ñoko def dañ koy def waaw lélé ngay dem di jang alcorane ngir xaaliss ba sax buñ la joxul xaaliss nga ñew di ray sa bop waaw ngay taal dëkk bi di xex yoy yëp wax dëgg yalla du rafet du jaadu lélé nga ni han man suñ ma neexalul duma ko def buñ ma neexalul duma julli buñ ma neexalul duma japp duma neexalul duma jang alquran waaw lol mom wax deug yalla nañ setat lol ki def dara da koy def ngir yalla ki julli na julli ngir yalla ki joxe na joxe ngir yalla waye ki jang alquran na jang alquran ngir yalla bu mu jang alquran ngir intérêt ko la ah kon nak nañ len gor gorlu bunu seytane yakal bunu iblis yakal ndax iblis mom xam ngeen mom lim wax moy gaay mom dina fexé rek ba seeni jëf mom duñ ci am tiyaba waw nañ am rek pënd ak poussière ne ngeen yek ne seytane mi nga and ak ñun di ñu yakal waw ne yep leer ci ñun lepp lu ñuy def rek nañu xamne yalla xamnako yalla xamna li ci xol yi yawma tubla sarair fama lahu min quwwatin wala nasir bis bu yalla di genné sekere yi kérok katan amul dole amul ndimbal amul kérok afala ya'lamu idha bu'thira ma fil qubur wa husila ma fis sudur khana khamulen yalla dina dekk ni ci bameli bu dekk le ni ci bameli mu genn la nek ci deun ya te moy xol yi mu genné ko yalla xamna lepp kon fa fil akhirah yakunu sawabu wal iqab wal amal wal i'tibar bima fil qalb ci al akhirah suñ demé fala yalla di fay fayal fala yalla di mbugale jëf yi fa yalla di mbugale waye jëf yep nañ ci bayyi xel jëf yëpp ci xol lay aju ñu ngi ñaan yalla tabaaraku wa ta'ala mu nangul lu ñu ngi ñaan yalla tabaaraku wa ta'ala mu salalal ñu suñu jëf kon dina leen bayyi ak dars bi kenn ku lek mu lire ko firiko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh